Ir 7:08 minūtes, un šajā brīdī, lai runātu par Rīgas Praida nedēļu, kas ar plašu programmu nedēļas garumā aicināja un aicina iestāties par iekļaujošu un līdztiesīgu Latvijas sabiedrību, esam sazinājušies ar kustības dzīvesbiedru vadītāju Kasparu Zālīti. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt! Labrīt!
Praida nedēļa gan hokeja, gan prezidenta vēlēšana dēļ iespējams norit klusāk nekā rīkotāji ir cerējuši, bet tieši par politiskajām pārmaiņām gribējām vaicāt vispirms. Jūsuprāt, kā dzīvesbiedru likuma virzība varētu ietekmēt Rinkeviča ievēlēšanu prezidenta amatā, kā arī potenciālā progresīvo nonākšanu koalīcijā?
Tas, ko es, protams, gribu visus apsveikt, ir to, ka mums ir bronzas medaļa un jauns prezidents. Un es domāju, ka Rinkeviča kungs jau savās pirmajās frāzēs, tēzēs, ko viņš ir teicis, cilvēktiesības būs viena no viņa prioritātēm, cilvēktiesības un demokrātija. Un tāpēc es ārkārtīgi ceru arī, ka vai nu tas būs dzīvesbiedra likums, civilās savienības likums vai regulējums, ka šis virzīsies uz priekšu. Nezīlēšu kafijas biezumos, vai progresīvie tiks iekšā koalīcijā, vai viņi paši ies koalīcijā, bet es paredzu, ka šis varētu būt gan dzīvesbiedra regulējums, gan arī Stambuls konvencija varētu būt viens no jautājumiem, kas tiktu virzīts uz priekšu.
Dzīvesbiedru regulējums daudzos neskaitāmos likumos vai viens lielāks, apjomīgāks skatījums uz šī jautājuma risināšanu? Kā šobrīd jūs skatāties to iespēju?
Ziniet, mēs par dzīvesbiedru regulējumu runājam 25 gadus, un mums visu laiku saka, ka mums ir jāaiziet uz kaut kādu kompromisu. Ja? Tā kā mēs esam gatavi runāt un šos visus 25 gadus esam un esam to arī darījuši, tā kā mēs esam gatavi gan uz izmaiņām vairākos likumos, kas tāpat būtu jāpieņem, vai nu tas ir viens apjomīgāks. Un kā jau mēs teicām, ja ir jātaisa absolūti izmaiņas daudzos likumos, tie ir vairāk kā 70 likumi, kas būtu jāmaina, un tas skaits var pieaugt, bet ja mēs pieņemtu vienu, visaptveroši, tad pārējo izmaiņu skaits būtu daudz mazāks. Tā kā tas ir jautājums, vai politiķi izvēlēsies tiešām atrisināt problēmu vai tikai kārtējoreiz kosmētiski.
Bet vai jūs redzat šobrīd reāls iespējas, ka šie jautājumi varētu virzīties uz priekšu šīs saimas sasaukumā? Tagad pie šīs situācijas prezidents un ja progresīvie nāk.
Un savukārt, ja kāds no koalīcijas aiziet, jo saka, ka aizvien ir konservatīvs un saka, ka visi viņu vēlētāji ir tikpat konservatīvi.
Tiesiskums ir gan konservatīva vērtība, gan liberāla vērtība, gan kreisa vērtība. Tā kā tā ir viena vērtība, kas ir visos, bet un satversmes tiesas spriedumu un administratīvās tiesas spriedumu izpildi ir daļa no valsts tiesiskuma. Tā kā šajā valdības koalīcijas plānā jau ir iekļauts, nu, lai mums arī nepatiks tas nosaukums, maisaimniecības regulējums, lai kas tas arī būtu, bet mēs arī par to diskutējam un sarunājamies ar valdību, tā kā es paredzu, kādu vismaz startu mēs šajā saimnes sasaukumā vēl dabūsim.
Bet vai nebaida arī tas, ka varbūt Rinkeviča ievēlēšana var nākt arī par sliktu? Jūsu oponenti varētu teikt, mums ar iekļaujošu sabiedrību viskārtībā, mums nekādas diskriminācijas nav.
Bet neviens jau Rinkeviča kungu neievēlēja daļa viņa seksuālās orientācijas. Tā kā Rinkeviča kungs ir viens no populārākajiem un ārkārtīgi profesionālajiem politiķiem, un es domāju, tas ir primāri nozīmīgākais, kāpēc viņš tika ievēlēts. Un savukārt viņa seksuāla orientācija ārkārtīgi svarīga ir ne tik ļoti pārējais sabiedrībai, kā jau LGBT jauniešiem, kā cilvēkiem no kopienas, kas parāda, ka tomēr nav jāslēpjās un ka dzīve arī ir iespējama šādi. Un tīpaši LGBT jauniešiem, kā jau pats Rinkeviča kungs teica, ka ir iespējams sasist šo stikla griestus. Tā kā tas ir mūsu... Tā mēs to komentētu. Es nedomāju, ka vienkārši viņa pieņemšana, viņa ievēlēšana mainītu kaut ko tādā. Šādā aspektā.
Bet stikla griestu sasišana ir metafora, kur ir reāla sasišana, reālas fotogrāfijas ar cilvēkiem, kas ir cietuši, kas ir fiziski cietuši, parādās vairāk ziņu par uzbrukumiem LGBT cilvēkiem. Nu, tas ir vienkārši šī brīža neiecietības pieaugums, tas ir arī jautājums, ar kuru sabiedrību saliedējot būtu jāstrādā valsts prezidentam.
Valsts prezidentam būtu jāstrādā ar valsts saliedēšanu, jo tas ir tas, kas iespējams šim esošajam valsts prezidentam līdz šim nav sanācis. Un, ja mēs runājam par uzbrukumiem, par naidu uzbrukumiem, tad šādi gadījumi ir bijuši visu laiku arī iepriekš. Vienīgā lieta ir bijis tas, ka par to nav runāts. Un kas, ko mēs novērojam, ka policija pēdējā laikā arī pietiekami labi spēja izmeklēt šādus gadījumus, un līdz ar to cilvēki aizvien vairāk par to sāk runāt. Ja jūs man prasītu 5 gadus atpakaļ, kāda ir situācija, es jums teiktu, ka viņa ir absolūti latenta, mēs nezinām gandrīz ne par vienu no gadījumiem. Tagad mēs zinām vismaz šajos pēdējos mēnešos, mēs zinām par vismaz 10 gadījumiem, un par šiem gadījumiem arī tam zina policija. Divos gadījumos jau vienkārši mēnešu laikā jau ir policija ierosinājusi kriminālu procesu, kas ir milzīgs sasniegums. Un cilvēkiem tas nenozīmē, ka Latvija ir kļuvusi par neiecietīgu valsti, bet tas parāda to, ka mūsu cilvēki zina, ka vērsties pēc palīdzības arī ir. Cilvēki var vērsties pēc palīdzības.
Jā, mums jāsaka paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar kustības dzīvesbiedru vadītāju Kasparu Zālīti. 7:15.